a sɛbɛnni ben jigiya kan beo de lasela aw ma. Radio Mondial Adventiste de y'o labɛn. Ni kibaro ye aw ni a denbaya ta de ye. O labɛnna k'u min na, o ye ko aw ka ɲagali ni jususuma ni danaya sɔrɔ Bibulu kɔnɔ. O min ye Ala ka kuma ye. A labɛnna fana ka aw ladegi, wala ka aw hakili ladegi Ala ka layiri tanin w la.
Chamani musoma ambe au foka au tanunka barkada auye au de fuli tiuye kadaka tuma belani amba feka ngani baruin wili amba doka fo balima ba ana munu beni baruin lame wa au ni nyantuma au ni che akwa lamelila bi amina kuma tanimi oye anyeda uye yala am musola kau am se ka nyeda nyuma soro chukuji nga yani nga okuma latra nyefe ka foko am muso nyeda bi se ka sanuya chuko mina am muso nyeda bi se ka nya chuko mina ante dongle ni la me folo anga ni sonja ka beni nyeda ko e kada ka nyeda nyuma ka di muso bela jelini ango dongle la me folo
Mondial Adventiste de l'Amen Kera.
Che dongli la melila sisa amina do nyeda kono tumado la ni anye ni nyeda ko yin jatimine anye da ubeke fensuya do ye ngania segesege ibta soro anye re kono na ko uludebe nyeda chejuya ambulo folo kono na ko dama dama ben ana ambino osigisigi awiye foka sesigi ro wulon vlama osigi ro wulon vla bebe ayira na ka fo anye da ubisega ke nyeda chejuye chukomina anye da ube yegoya anye da wire ba yira ka foko totana anye da ba yira ko sekembe ana o folo 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 e jume e folo ni ne kongo nye da kanya mba damne ni nye da nyali e folo mbe nye da ko ka aje mbe ntimina jia ka koni safne ye ka sanuya kwa sebe inafo anye lameli munu ke kateme ulu ye ko ka sanuya fo chukumina mbe nye da ko fono ka sanuya ka japasi flana mbe nye da ko fene ka kisi kile koro tagama kadaka kile koro tagama kile kanyi ama mbo faye kile kanyi paske ambe vitamini do soro ala folo o vitamini amba foma ko vitamin D o vitamin D nto toko do bama bamanankan na ni wagati na nga mba do femi do akayi farikoloma nga soma da fe kile kudede soma da kile ni kile koro taraka bako kile binaka farinya mbebo kile koro barisa ni mbebo kile koro o wagati la kile biseka koro koro farida nyedaka oye foloe na ma koro farida nyedaka abe fima unsigi sigi nyedala walima abe blema unsigi sigi nyedala wani fima uni blema unsigi sigi la inyedala abiseka na ni banadoye amba foma ko farikolo la bana mini akene ya mandi nazara ukuma dola maubaye owele uyeraka nazara ka unatoko warula nga akene ya liti nukaya anwira bulu anga njijade anga na nyeda da kilikoro kame niso kwa madani temena sira mimbe mi tabadaga bala sira mugu bala sigareti bala anga olube mini dabla kadaka namu mini dabla abe anjeli sira kurun ni jeli sira kuruna abi nyeda kurun ka faranyo ka inyeda be foson foson o de koson amba fo awye ka fo sigareti ni oye sira mugu ni a kolola na afon bela jelenye tabadaga ubola sira moyon be ola sira mugu be ola fo won fe ni sira bolodo na amba ke anda kono kamba minka ke anigilai angana anigila ke sira ni amoyoyi ulu manyi ni alabena aminyada de kaha ni alabena ka alaben chokodi konyo dengundiu koduma un ambe alaben kadaka ambe mufe mu anyada la uwakati ula nanyi mufe mu anyada la kakile ni aye ambado afarikolo fene mogobe nina kili lila golo golo be nina kili obasro anga umufe munu mumu na anyada ula obato golo te fien soro mimbato ni abeni nakli na teni nakli obe golo fene toro anga njijadu ni anye omu fe mu anye daula ka anye dau chenya ka anga konyo na anga dengu ndiuke ni amina tanda tumamina anga njija ka anye daku ka mu fe bebo anye dala ni ya do fene ka fo mu fe wore ma mu nye dala nga kile kururu ne ye oke sisa nebi na tanda mbe nye da fene ku kadaka gongo ndara la nye fe uro uke munu manga ka dam farikolo la ni oke obato kuru kuru munu be bo farikolo la obe kuru kuru lajo
Radio Mondial Adventiste de l'Amen Kera.
duruna mbe afo awiye anga dumini fem nambe femunu dun anga ulu dun ulu kanake furu tonyali koye sango na furu tonyana obebato anyada besige nsango anga jibami yala sa ankono kana ja bela jele ofem bela jele fene temele kofe mumbise kan anfene nyeda chejuguya kan nyeda kefen suguya doye ni mwo ya nyidro banfle kan shisira rodoma kasro anshi mase oma kanke mwo korobawi kasro ante mwo korobawi nye kile fo awye nya fo awye aka uji jatuma bena ukungolo be miri aka miri la nyuma una aka na fo he ni kwa inkwa ni nafa are ten na nebulu blin nere nafa tenere ka adama deyala blin nere bina mwune mwo nya nyere ye jie kono blin ni kofe yala ne file ni chimina nafa are beneka ni china wa ne iso njalembe kaya tuma be ere bafo kebaka beni kwa ina nebulu wa nere ta chile file ni tumadola sango ni asira balima gile ntanya chentanya walima ku gile mba don tanya lima eba fo yala ne file ni chuka mina nebise ka dundala bile nyere wa obebi nyada chejugu ya obebi na ni koro ibulu ni ulu nana iyere nyinga edibi iyere nyinga ni che intume nebulu sisa atembulu mina munde ke nganganka munke mbe ulika muntaka make mbe munde fo mbe munde barake mbe fura jumende surala odebi inyada wala wala yani ikata imanyma ko bo geleya ukono geleya te ban ni nana ye ka foko geleya te ban ke ete bo geleya kuno tumasi enyeda foson foson ne bi ye tumabe wa ode ba yira ka fo ko tote ila sonja tuma be anake mo ni sonduma ngi ko gelen bika iki yelenai ko juguma ere fene bika iki yelenai ni sonjia be lafia di farikoloma abi lafia di nyedama abe iyere korochugo nya ni ko ko yan soro anga doko alabe alabe fem be frake anga anjigida o alainka geleya nana noya nana anga adama denya ere konana na ko gelen fon femi be ansoro anga anjigida alaka ni anya yada alaka ambe yele dusuka sikola wa yele ko fenena ambe yele anyeda uteke nyeda koroye kasoro ankoro tuma masi afle ni kunye tayoro dama uye gundola chenya gundo nyeda nyali gundo ani ko chama nwere konana lalla dilikan konana la adama denya famu yali la nene tumbe ko ofawiye kanyeshi anyere dama uka nyokon kanu anyere dama uka nyokon famu anyere dama uka ben anyere dama uka koto nyokon tala ne do badon ka fonete dani ronina ne be chien wore di auma yala sa o chien wore la ni anyenyu on sorotuni me klaka kuma nyeda ka o ye nyeda chugo ya wore ye o ye kuru kuru munu be bon anyeda ula ndise ko o laben ko nyuma fo aw ye chugamina ni watina abalma muso min be ka ni kuma yin wala wala aw ye o ye aw yere balma muso kumba karambe wani aye fene aw ye ameka famiali ke kwasebe mbalma ke doji jalembe anga nega juru sola kwasebe na nye kuma tatuma otuma alebe aun nofe oye aun balmake ni aun den silvestriye alebe aun chema tuma beki iji jani nega juru ye okuma neba ufo aka umbe wakati ure
an lamenike lao AB Radio Mondial Adventist de Lamen Kera Omiye Jigya Kanyi 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire An Lamenike Law Ka Aoutou Aou Yoron Naba fe ka Bible kalan. Fana, kitabu chama be anfe aoutaye. Oye gbanzande ye, sarata la. Aouye akaseve kilin damalase aoma. Anka adresi flenye. Radio Mondiale Adventiste, BP 08 1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. Mba fokotoun. Radio Mondiale Adventiste, 08, BP 1751, Abidjan 08. Radio Mondiale Adventiste de l'Amen Kera. Menikelao au katlo majotu anga kibaro matla folo au ta feka dunya kona fon danjoloa au ta feka alaga moba utamajoloa aiwa na ba feka longo alabe jurumu kela kanu aga ke kanga kibaro lame amina alaka kuma sebelin kana au yi
Ambade mamumbe an lamena ni wati na jamana bela ambe au fula amatiki Yesu Krista tokola. Ewa anka bika biblu kibarula ambe na dolomiko to de lase auma minko fula aunye biblu kono koni.
Aye chonka miride anka ya fanyo.
Ka ida srakan adon tanu talo la fo mo don nana nyoni ka bi se tun ta ye ka wuli ben tu ka lo dro to ye o watina o ka yoro lai mo nu tun bitemena o be tu manena ka atani usenye. O ko kera maloya ko de ye a muso ni aka denw fe. Iko o che yere tun kera slamande ye fana. Aiwa a muso tumalon yala ni atumena kuma ni to ye chukomina. A denw fana tumalon o tumena kuma ni o tercha o ye chukomina. Kato o lu slamon fe dolomi o ye haramunde ye. Amena donkili don lame do ye soro katalanya. Chemi tako lase aoma yani anga donkili lase. Muno de tunkara akako koroye. Otunye slamaye. Nga otuma kira Muhammad ka ki kolosi dolokola. Oni masa Suleimani ka kuma minfo dolokola fana atuma odon. Masa Suleimani ka foko ikana nyeda duvenka na bulina. Ni abe fanga fle koron. Na be furu furu tuma mina. Alabana abe mogo kin inafo sa, abakin inafo dankala. Jon nya ulina, ni mi be med lon kankami, idjusu kuna foloki falaka fo, inake inafo mogo minye ida kogoji chemanchela. O la selebe ama ntale unta kitabu o surati mwani sabanala, ka damne mwani konono nama katarase o bisabani nan nama. Masake Suleimani de ka okofo anye, Dolo farma mikula.
Aye chonka miride, onka ya fanyo.
Aywa, mwa min be dolon min kake dolo toye. O tigi be ke iko jon o min kolola amatriye. Ni mwa ka mini ke, abena domin tukun. Mwa chama tumbe dolo toya la. Nka, o ka hakli soro u yere ka boni ni u deme ya tala u dolo sababu ya la. U ka damna ka u yere tla dolo bulu. Nka, u masi soro fwaka na usa. U chukula, u ka u deme ya ubla, bolo la kolonya la ni degun oni maloya la anka bitle la o nyajira li chama be anya okoro hali o mo torale un yere be anteruni an domara o chema de maya fa chama be be o manya don ka demson ka kalan ko la dolo sababu yara muso ni ne son te fani soro dumini fana te soro duma wari te soro ka bon sara aiwa anka anka lonko hali ka mokoto o jonya la Chukwea dobe yi, omiwe ke sababu ye ka otla o doloto yala. Amena o lase auma, anka kibaro natala.
Ayo,
badema o anka bika biblu ki baro la bande ni au badema ke kam Felix de la se aoma anga nyongo bendungere
an lameni kelao abe radio mondial adventist de lamen kera omi ye jigya kanyi 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire An la menike la ou Ka auto a ou yoron Naba fe ka bibl kalan Fana, kitabu tchama be an fe a ou tayi Ou yek banzan de ye Sarata la A ou ye a ka seve kilin daman lase a ou man An ka adresi flenye Radio Mondial Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire Mbafokotoun Radio Mondiale Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08
Fati do kenyon fe ka ke jigya kan lamey o tumbe min la sira auma oyeko a sebelimbe radio mondial adventiste de yo laben
mi ye u bolo faranyona ka o laben oye ase ani kam felix anganyon bendombe